kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Pondělní ráno 22. května roku 2023. V malé vesničce na Plzeňsku se kolegové paní Věrky začínají podivovat, že jindy spolehlivá parťačka dnes zřejmě do zaměstnání dorazí s mimořádným zpožděním. Do práce totiž přichází pravidelně na čas a v minulosti chyběla jen výjimečně.
Byla to velice oblíbená paní a ráno do práce nepřišla. Takže ji začali z práce schánět, zavolali její sestře, která bydlí nedaleko, a ta ze svého okna viděla na tenhle ten rodinný dům, kde bydla její sestra, a všimla si, že nejsou vytažený žaluzie. Takže to už jí připadalo divný.
Za sestrou tedy vyrazila s dalšími členy rodiny s náhradními klíči a s obavou, že se Věrce nejspíš něco přihodilo. V domě bylo ticho. Na volání nikdo neodpovídal a vše vypadalo, jako by sestra odešla do práce. Doma už nebyl ani její dospělý syn. V prvním patře před ložnicí ale příbuzné zarazili zamčené dveře. Po krátké poradě se rozhodli vyzkoušet klíč od sousední dveří a ten do zámku skutečně také pasoval.
Odemkli dveře ložnice, tam viděli tu ženu ležet na zemi, snažili se ji oživit, zavolali záchranku, tam dostávali pokyny, jakým způsobem mají se chovat, co mají dělat. Mezi tím tam přijela záchranka, ale bohužel ta paní už byla několik hodin mrtvá.
V tu chvíli už na Rokycansko vyráží kriminalistický výjezd. Žena má na těle mnoho bodných zranění. Po vražedné zbrani není ani stopy a šokovaná rodina nechápe, kdo mohl tak brutální útok spáchat. Cestou na místo činu o tom přemýšlí i vyšetřovatelka Michaela Nosková, které se do auta postupně scházejí důležité informace.
Zámky byly neporušený, takže tam hned vyjížděl na místo krajský výjezd. My, když jsme tam přijeli, tak tam ještě byla záchranka, která bohužel odjížděla bez paní. Bylo tam už několik posil policistů, kteří byli připraveni, že budou prohledávat okolí, že se vlastně bude eventuálně zajišťovat nějaké další stopy. No jediné, co jsme věděli, takže v ložnici v prvním patře je žena, která má několik bodných rán v horní polovině těla.
V té době už domů dorazil i syn zavražděné ženy, kterého přivolali příbuzní. V šoku postával před patrovým domkem, kde s maminkou bydlel, a stále nemohl uvěřit, co se tu právě odehrává.
15 hodin 48 započalo ohledání místa činu ve věci nálezu zemřelé ženy tady uvnitř toho rodinného domku. V době ohledání při započetí byly vchodová vrátka na pozemek odemčená, tak jako jsou i nyní. Pokračujeme směrem ke vchodu, kdy vchodové dveře jsou v době ohledání otevřené. Na těchto dveřích zvenku nevidíme žádné poškození, běžné opotřebení. Na vnitřní straně je taktéž, zámek se zdá být neporušený. Z kliky na vnitřní straně dveří je odebraná stopa číslo 1, a to pachová.
Technici plzeňské krajské kriminálky pokračovali v rutinní prohlídce domu a dokumentaci důležitých stop. V ložnici je čekala obzvlášť náročná práce.
Tělo zemřelé ženy leží na zemi na pokrývce, kdy pravá noha je ve vzduchu a zasahuje do úložného prostoru válendy. Protože ta paní měla 9 bodných rán, takže i dost krvácela, a tím, že tam byla na místě záchranka a rodina, která ji našla, tak tam bylo strašně ta krev jakoby rozťapaná.
Na přední ploše hrudníku je porušena tkanina, a to těsně pod límečkem vlevo od střední čáry. Po rozstřižení trika zjištěna rána bodného charakteru, která se nachází těsně vlevo od střední čáry délky asi 25 mm, šíře 10 mm, kdy ve vzdálenosti asi 40 mm pod touto jsou navzájem rovnoběžně příčně orientované 4 podnořezné rány.
Díky tomu, že tam bylo hodně i trasologických stop uvnitř té ložnice a my jsme potřebovali vyloučit, jestli některá nepatří pachateli, tak jsme i od záchranky, od policistů na místě, od všech jsme získávali, vlastně nafocovali jsme boty ze spoda, abychom mohli vyloučit, který ty stopy kdo tam udělal.
Tým kriminálky zároveň došel k závěru, že zámky všech dveří byly neporušené a nikde nebyly patrné známky povloupání.
Z toho jsme usuzovali, že ten dotyčný buď ho paní pustila dovnitř sama, anebo že měl klíče. No a pokud by měl klíče, tak tudíž je to domácí osoba. Takže zajišťovali jsme všechno, zajišťovali jsme různý stěry na genetiku. Ale pokud by to byla domácí osoba, tak to by nám stejně nic neřeklo, protože tam se může každý říct, teď já jsem tady byl, já jsem tady bydlel, já jsem tady byl na návštěvě, takže jsem se toho dotkl. Takže to už jsme od začátku věděli, že to bude tohleto problémový nějakým způsobem dokázat. Na druhou stranu se nám strašně zúžil okruh lidí, kteří se toho mohli dopustit, protože to musel být někdo, koho ta zemřelá znala.
Pomalu se začal rýsovat i předchozí den ani ne 60-leté Věrky. Naposledy prý kolem 8. hodiny večer nesla jídlo svému příteli ve stejné obci. Do domu by si pak určitě nikoho cizího nepustila. A to operativně potvrdil i její syn.
Ten syn, přestože normálně s maminkou v tom rodinném domku bydlel, tak zrovna tu noc nebyl doma. On spal u své přítelkyně a domů si ráno jel akorát pro věci. Normálně si odemkl, nebylo zamčeno, zvenku měli kouly. Byl to běžný stav, takže ho vůbec nic na tom nezaujalo. Vešel dovnitř, on měl pokoj v prvním patře naproti ložnici maminky. Dveře od ložnice byly zavřené a jemu tohle nepřipadalo vůbec divný, protože už to bylo tuším kolem 6:30 a maminka v té době už byla v práci.
Vzal si tedy svoje věci a odešel do práce, aniž by ho něco podezřelého zaskočilo. Jak teď ale před domem sledoval práci kriminálky, nemohl se ubránit pocitu, že tuší, kdo jeho mámu zabil.
U těch pozůstalých nebo u těch vlastně přímých příbuzných té oběti, tak každý se chová jinak. Tady to je strašně těžko říct. On na začátku je vždycky ten prvotní šok, než to vůbec ten člověk zpracuje, než si opravdu vůbec uvědomí, co se stalo a začne o tom nějakým způsobem přemýšlet. Ale od toho syna jsme se vlastně dozvěděli první informace a to, kde maminka pracovala, že měla přítele, který bydlel ve stejné vesnici, ale ten tam žil s jinou paní, prakticky oni o sobě navzájem věděli.
Zvláštní život ve trojici rodina ospravedlňovala těžkou nemocí matčina přítele Ladislava. Ten prý potřeboval neustálou péči a jeho stálá partnerka to údajně nezvládala. I když se jim prý zvláštní vztah moc nelíbil, kvůli osamělé Věrce respektovali její volbu. I když byli přesvědčeni, že Ladislav ji jen využívá. Syn Věrky ale prohlásil, že by se nedivil, kdyby její smrt měl na svědomí právě on. Operativa se rozhodla s ním pro začátek opatrně promluvit a Roman Viktorin vzpomíná, že dobrý dojem na něj neudělal.
On začátku jako o tom vůbec nechtěl mluvit. Jo? On nic neudělal, neví, proč tam je, ví, co se stalo samozřejmě, ale s tím případem nemá nic společného. Lhář. Úplně od začátku. Takový suverénní jájínek, já a strašně jako ze sebe dělal chudáka.
On nám popisoval celou tu anabázi o tom, jak spolu žili, že se spolu seznámili, že on teda má dlouho let družku, se kterou žije v rodinném domku v té obci, ale že když se seznámil tady s tou paní, takže si spolu začali rozumět, začali spolu jezdit na výlety, ona mu pomáhala, protože on byl v té době už vážně nemocný, takže ona mu se vším pomáhala, vozila ho k lékaři, dělala mu stravu, kterou on vyžadoval.
Mluvil ani ne jako, že ona je mrtvá, ale co bude s ním, jo? Co teď bude s ním? On je tady, on je nemocný, jak to dá, jak to bude snášet? A bavili jsme se o něm, a ne o případu a o tom, že někdo z jeho blízkých umřel.
Říkal, že ji naposledy viděl předchozí den, nebo možná už dva dny, že mu na večer před nálezem, my jsme ji našli, nebo byla nalezena někdy předpolednem, že předchozího dne přinesla večeři, že to od ní převzala ta jeho pravoplatná družka, ale že on ji ani neviděl. No a vlastně tím to končilo.
Ještě ten večer policie požádala o podání vysvětlení i stálou druhou družku přítele zavražděné. A ta jeho svědectví v podstatě potvrdila.
Oni oba dva říkali, že vlastně ten muž byl celou noc doma, že nikam nešel, že on měl i problémy se jakoby sám pořádně pohybovat, oblíct, že musel mu pořád někdo se všem pomáhat. No a ona říkala, že když si vzal léky někdy po té půlnoci, takže šli spát a ráno, když se probudila, tak on normálně ležel vedle ní, že ona se i v průběhu noci probudila, on tam ležel, takže ona mu de facto poskytovala alibi.
I přes podezřelé chování přítele musela plzeňská krajská kriminálka zvažovat všechny možnosti. Na život zemřelé paní se proto operativa vyptávala rodiny i známých. Věrce v minulosti zemřel manžel a když si po čase našla Ladislava, začaly se k horšímu měnit i do té doby idylické vztahy v rodině.
My jsme začali zjišťovat, že v době, kdy se paní seznámila s tímhle s tím mužem, se kterým udržovala nějaký ten vztah, tak v té době se začaly měnit i vztahy v rodině. On de facto s ní začal nějakým způsobem manipulovat, poštvával ji proti její rodině, vymýšlel si věci, že třeba měli něco odcizit z rodinného domku a podobně. Takže aby to mohlo nějakým způsobem fungovat, tak pokud třeba byli spolu v kontaktu, tak aby o tom ten její partner nevěděl.
Nový partner ji navíc začal využívat i finančně. Platila mu dovolené, společné výlety, dokonce si koupila auto, které ale nepoužívala a jezdil v něm Ladislav. Benzín ale samozřejmě platila opět ona.
Ona už potom ani nevěděla, jak dál, protože třeba ona jemu udělala k snídani lososa, protože on měl dietu, no a sama za celý den jedla pouze rohlíky s máslem. Jemu vyvařovala, jemu zajišťovala obědy, jemu zajišťovala večeře, všechno, no ale sama jedla úplně minimálně, aby její náklady byly co nejmenší. De facto on na ní parazitoval, ona mu dávala všechno, ona byla výdělečně činná, měla výplatu, neměla špatnou výplatu, no ale nezůstávalo jí nic, protože všechno dávala do něj.
Přítel se tak velmi brzy stal tématem rozepří s rodinou i přáteli. V poslední době se ale zdálo, že Věrka chce všechno změnit.
Protože jsme měli výpovědi obou dvou synů a viděli jsme, jaký on je a věděli jsme, že dokonce naše zemřela se s ním chtěla rozejít a on měl říct, že tohle to nikdy neudělá nebo zabije jí i jejího syna. Takže už jsme začali opravdu věřit, že přítel Ladislav by mohl být pachatelem.
Zbytek týmu zatím usilovně pracoval na potvrzení nebo vyvrácení alibi hlavního podezřelého. A prověřování přineslo důkaz, který vše zpochybnil. Brzy ráno projížděl obcí pravidelný autobus a když policie zjišťovala, zda nemá nainstalovanou kameru, jeho řidič se jim svěřil se zajímavou historkou.
Jsme zajistili kameru jednoho řidiče a ten řidič říká, já vám něco řeknu, představte si, že vím, o koho se jedná, protože on tady vždycky parkuje a trčí do silnice. A já před dvou měsícema jsem jel a prostě jsem to auto odral. A když tam jedu každý den, tak jestli tam to auto je, tak si říkám, to je ten, co jsem mu to odral. A když tam jedu a to auto tam není, tak si říkám, tady stává ten, kterému jsem to auto odral. Tak on říká, přesně vím, že jsem ráno jel a to auto tam nebylo.
My jsme v noci požádali státního zástupce o souhlas se zadržením, přestože jsme neměli žádné doznání, nic, ale protože nám z toho vycházelo, že jediným pachatelem může být právě přítel, tak z toho důvodu jsme v noci telefonicky obdrželi souhlas s jeho zadržením.
Překvapeného Ladislava policie odvezla na celu předběžného zadržení. Ale první výslechy přinesly jen opakování příběhu o tom, že s vraždou Věrky nemá nic společného.
Celou noc byl pevnej a pak celé dopoledne byl pevnej. Než vlastně dá se říct, potom teda povolil. On věděl, že už víme, že prostě doma nebyl. Takže teď záleželo na něm, jo? Teď dám novou verzi, že si teda vzpomenu, že jsem vlastně nespal, ale byl jsem se někde projet, anebo musím jít pravdu ven. On to teda položil a řekl, že tam teda byl, jo? Ale začal s tou verzí, že vlastně tam přijel, že jo? On to chtěl ukončit, protože už to nemohl vydržet a byla taková ta oběť, kdy jako to přišel řešit a ta situace vygradovala v nějakou hádku a on v afektu jako zabil.
Říkal to způsobem, že ona si o to de facto řekla, že spolu večer telefonovali, to bylo někdy před půlnocí, on si šel potom lehnout, stejně tak ta jeho družka, která s ním bydlela v tom rodinném domku, on nemohl spát, tak se oblíkl, jel tady za tou svojí druhou přítelkyní, odemkl si, vešel k ní do ložnice, ona se probudila, on jí říkal, že je vážně nemocný a že ona by si měla najít jiného přítele, takže tam začali něco tímhle tím způsobem spolu řešit.
Ona nechápala, proč to chci ukončit, takže nějaké asi nadávky, nějak se to vygradovalo a on jako se vzal nějakého toho afektu a že v tom afektu teda jako to ukončil.
Vytáhnul nůž, ona ho chtěla vidět, jestli ho má u sebe, pak mu nastavila hruď, seděla, řekla, tak si bodni, no, že ho vyprovokovala, on bodnul, no a protože, jak on říkal, nepřítel nesmí trpět, tak ji zasadil dalších 8 ran, vzal si nůž, dveře od ložnice za sebou zamkl, protože to tak viděl v detektivkách. Vzal si její mobilní telefon, který tam byl u postele na nabíječce. No a potom už jednal jako vrah, jak to zná z těch detektivek, takže se postupně zbavil oblečení a vražedné zbraně a toho telefonu.
Vyprávění, které místy postrádalo logiku, Ladislav završil popisem toho, jak odjel autem, které měl vypůjčené od ženy, kterou právě zabil, a vydal se směrem k rybníku. Do něj odhodil nůž i mobilní telefon a pokračoval do vedlejší vesnice, kde do kontejneru vložil svoje oblečení a klíč od ložnice.
Kolegyně vyrazila na místo a malinko ten příběh jako se začal skládat, protože vlastně, kde on to řekl, tak ty věci se našly. My jsme moc jako tomu nevěřili, protože tak nějak jsme si pořád říkali, když bych to chtěl ukončit, nepojedu ve tři, ve čtyři hodiny.
My jsme začali provádět další úkony, jestli to je opravdu pravda. Takže nejprve jsme dojeli do té vesnice, kde se měl zbavit toho oblečení. Ten kontejner jsme otevřeli. Tam se našlo opravdu to oblečení, jak on nám tvrdil, takže jsme věděli, že v tadyhle z té věci nám pachatel nelže. Toho nože a telefonu poškozené se měl zbavit hozením do rybníka. Takže tady jsme využili naše kolegy ze zásahové jednotky potápěče a opravdu v ten den ve večerních hodinách oni nalezli. Jedna, která pouzdr od toho mobilního telefonu a jedna nalezli i vraženou zbraň, teda nůž.
Příběh absurdního zločinu najednou vypadal uceleně. Jenže když si Michaela Nosková sedla s kolegy, aby vše zhodnotili, pár detailů do příběhu tak docela nezapadalo.
My tady pořád máme, že pachatel tvrdí, že jednal bez rozmyslu, že to bylo vyprovokované tou naší poškozenou a nám se tam pořád něco nezdálo.
Si představte, že byste se takhle třeba vracel domů v 17:30, zastaví vás hlídka a vy tam sedíte v autě, nic na sobě, co mu řeknete, té hlídce, jo? Tak jsme si to tak říkali, na tohle on neměl odvahu, nebyl na to kovaný. To jsme už věděli, že na tohle by neměl, aby to takhle udělal a pak nahatej jezdil tady s autem.
Mezitím proběhla i soudní pitva, kdy bylo zjištěno, že ten nůž prošel, dá se říct, celým hrudníkem a zastavil se až o kosti, co jsou v zádech. Takže to musela být velká razance, s kterou ty rány byly vedeny. A jednak to vypadalo na nějakou tvrdou podložku, že tam musela být nějaká opora pod těma zádama, aby to mohlo ten nůž proniknout takhle hluboko.
Po domluvě se synem Věrky se ložnice, kde došlo k vraždě, ponechala v původním stavu a nevyhodila se ani poškozená válenda, aby kriminálka mohla vše ověřit při vyšetřovacím pokusu. Ten měl proběhnout přesně podle toho, co popisoval Ladislav. tvrdil, že k bodnutí došlo, když s Věrkou seděli na posteli vedle sebe.
Poté, co jí zasadil tu první ránu, tak ona měla říct, ty jsi mě zabil, a on, jak říkal, nepřítel nesmí trpět, tak jí zasadil dalších 8 rán. Ovšem nevěděl, jestli ona v té době už po té první ráně si lehla a on ji je zasadil, až když ležela, nebo jestli stále seděla, nebo jestli byla nějak pokrčená.
Postupně se při vyšetřovacím pokusu vyzkoušelo několik poloh i rány z různých vzdáleností. A pomalu začínalo být jasno.
Problém byl s krevními stopami, protože jsme potom se znalcem to vyhodnotili, že ty krevní stopy, které byly na té válendě, bylo tam třeba i sunutí, jako když něco se potom tahá. Takže z toho se dalo usuzovat, že některé ty stopy vznikly i tím, jak se později manipulovalo s tím tělem. My jsme na základě znaleckého posudku a vlastně vyjádření soudního znalce předpokládali, že nejpravděpodobnější verzí, jak došlo k usmrcení, bylo, že paní ležela, spala, pachatel k ní přistoupil, zasadil jí jednu ránu a potom jí zasadil těch dalších 8.
Těžko uvěřitelná byla i další verze pachatele o tom, jak se po činu pokoušel zjistit, jestli jeho přítelkyně stále žije. Vzal ji údajně kolem pasu a nedopatřením kolenem uhodil do válendy, která se v tu chvíli pomocí pružin otevřela a ženě do ní náhodou sklouzla noha. Tuto verzi ale během vyšetřovacího pokusu nebylo možné uskutečnit.
Takže tady byl předpoklad, že on chtěl vlastně se nějakým způsobem toho těla, ho chtěl schovat, proto ho chtěl dát do toho uložného prostoru, ale to se mu nepodařilo. Zkoušeli jsme i manipulovat právě s tou bezvládnou figurínou, která má 70 kilo, a opravdu to vůbec nešlo. Takže my jsme začali uvažovat o tom, že to prostě nebylo takhle v afektu, ale že on tam přijel na místo již s úmyslem ji usmrtit. My jsme se ptali i na ten nůž, protože proč byl ozbrojený, proč měl u sebe nůž.
On to samozřejmě odůvodňoval tím, že ten nůž běžně nosí, jakože prostě jeho běžná výbava, běžně se necítí, kde bydlel bezpečně. On teda předtím bydlel samozřejmě v Plzni, takže stahoval tu na Plzeň, že Plzeň je bezpečná. Tím pádem, jako tam, kde on se pohybuje, tak pro svou bezpečnost ten nůž nosí běžně.
Analytikům se zároveň podařilo z utopeného mobilního telefonu dostat zprávy, ve kterých spolu pár komunikoval o rozchodu. Zavražděná žena chtěla jejich vztah už nějakou dobu ukončit a poslední konverzace na toto téma se odehrála osudnou noc kolem půlnoci.
Původně to bylo, že za ním v noci jel kvůli tomu, aby s ní řešil, že se rozejdou, ať ona si najde zdravého partnera. Později řekl, že s ní jel řešit svůj oční nějaký handicap, že se nechá něco operovat na oftě. A to už se prostě do toho ten člověk jakoby zamotával. Takže i díky těm zprávám, kterými jsme vlastně zajistili v tom mobilním telefonu, tak jsme dospěli k tomu, že jsme z prosté vraždy v afektu to překvalifikovali na vraždu, která byla předem plánovaná.
Nelogické, smyšlené argumenty Ladislava do sebe zapadaly stále míň. Ale některé detaily postupně začal připouštět. Včetně toho, jak se vraždu pokusil zakrýt.
Potom, což sice nechápu, ale ve snaze zakrýt asi nález toho těla, nebo já nevím, tak se jí snažil dostat do uložního prostoru válendy, na který spala.
On jako vymyslel, že by se jí zbavil, že ona měla vlastně tu postel, která měla uložný prostor, tak otevřel ten uložný prostor a teď vlastně ji tam chtěl nacpat. Ale prostě pro něj on absolutně na to fyzicky neměl.
Protože Ladislav stále trval na tom, že Věrku zabít neplánoval a vražda se vlastně jen nějak schumelila, u výslechu znovu vypovídala i jeho dlouhodobá přítelkyně, která tvrdila, že byl celou noc doma.
No a už tam zase jsme přišli na další informace, kdy jsme zjistili, že on běžně ráno nevstane, ona mu musí pomáhat s oblečením. No a teď vlastně ona se probudila a on už byl oblečený, protože byl převlečený, že jo. Takže on přijel a už nám to začalo docházet, že vlastně on přijel domů, jmenuje se převlík, že jo. No a ona pak nám začala povídat, že vlastně odpoledne jeli na výlet a popsala vlastně, kudy jeli. A dá se říct, že ona to teda neříkala úplně přesně, kde zastavili, asi těch zastávek bylo víc, kde se zbavovali ty věcí a najednou jsme zjistili, že vlastně tam, kde vyházeli ty věci, tak oni byli na vejletě. A on to potom teda jako doznal, že to takhle teda bylo, ale až jsme ho s ním zase zkonfrontovali.
Pokud s někým usínáte večer v posteli a ráno se vedle něj probouzíte, tak normální člověk hned neuvažuje, že během té noci, kdy spal, takže on někam odešel a zase se vrátil. Takže opravdu je možné, že ona o tom nevěděla. Samozřejmě na tom vztahu mezi naší poškozenou a panem Ladislavem neprofitoval jenom Ladislav tím, že vlastně měl všechno zadarmo a všechno financovala ta jeho partnerka.
O tom, že péči a výhody, které Věrka věnovala Ladislavovi, čerpala i jeho stálá přítelkyně, se kterou bydlel, nebylo pochyb. Z idylického trojúhelníku se tak stal smutný příběh zamilované ženy, která pro trochu lásky obětovala sama sebe.
Mnohem náročnější bylo potom prokázat to, že to bylo úkladná vražda, že to bylo předem naplánovaný, že to nebyla žádná vražda v afektu. A soud tomu dal za pravdu a odsoudil ho pro vraždu, která byla předem plánovaná.
Soud nakonec dospěl ke stejnému přesvědčení jako policie se státním zástupcem. Nemocný Ladislav si uprostřed noci vraždu Věrky naplánoval, protože neunesl, že rozchodem přijde o všechny výhody, včetně auta, které užíval jako svoje vlastní. Za absurdní vraždu dostal trest 14 let, které stráví v dobré péči ve vězení.
On to není špatně naplánovaný. Nikdo ho neviděl s tím autem odjet, nikdo ho neviděl parkovat před tím domem, nikdo ho neviděl vcházet dovnitř. Násilí v baráku nebylo, mohl to udělat kdokoliv.
Svým způsobem byl manipulátor, pokud něčeho litoval, tak sám sebe. V žádném případě nelitoval tu svoji přítelkyni. Dokonce i chtěl propustit z vazby, že ví, že už mu dlouho nezbývá a že potřebuje k životu, aby se mohl procházet u řeky a že to můžu zařídit, tak ať to zařídím.
Ta jeho družka už poslední dobou z tlaku té rodiny, plus velkoný cucal finančně a všechno, kde ona už jako to asi nedávala, tak my si myslíme, že tam došlo z té strany nějakým výruškám nebo nějaký, že prostě bude konec. A on prostě to nechtěl ukončit, že pro něj to byl pohodlný život.
Tím, že se naše poškozená seznámila s Ladislavem, tak se de facto celý její život změnil. Ona do té doby byla velmi přátelská, chodila s kamarádkama do kavárny, starala se o sebe a vlastně v okamžiku, kdy se s ním seznámila, tak jako když utne. Prakticky o sebe přestala pečovat a všechnu svoji energii, peníze, všechno tak dávala do toho svého druha, který o ní říkal, proč já bych se jí zbavoval, když to byla moje kasička, který ji prostě zneužíval, který cokoliv se zamanul, to chtěl, když to nedostal, tak byl na ní zlej. Choval se k ní opravdu ošklivě.